жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. Мы працягваем далей знаёміцца з асобаю народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў, і за гэта загінуў. У мінулых перадачах мы гаварылі пра тое, як у 2016 годзе Вітольд вырашыў балатавацца кандыдатам у дэпутаты на парламенцкіх выбарах, якія меліся адбыцца ў верасні. Па 56-й Дзятлаўскай выбарчай акрузе, у якую ўваходзіць частка Ліцкага раёна з роднай Вітольдавай Бярозаўкай і ўвесь Дзятлаўскі раён. Акрамя агітацыйных пікетаў, уласна ў самой Бярозаўцы, Вітольд і яго каманда некалькі разоў у першых числах верасня наведваліся з пікетамі і ў Дзятлава.
Насамрэч, я прыемна здзіўлены. Справа ў тым, што ў Дзятлаве мы ўпершыню, чамусьці гэты горад быў па-за нашай увагай. Цяпер я зразумеў, што, на жаль, людзі цудоўныя, прыязна ставяцца да нашай прысутнасці. Бел-чырвона-белы сцяг шмат каго парадаваў. Ну, я буду спадзявацца, што мы хоць і першы раз у Дзятлаве, але не ў апошні. На жаль, пануе такі стэрэатып, што людзі такі невялікіх гарадоў, мястэчак, яны кансерватыўныя і больш ставяцца лаяльна да ўлады, чым усе астатнія. Ну, сённяшні выпадак, ён проста падкрэслівае памылковасць гэтага стэрэатыпа. Людзі, як людзі, не буду хаваць, ну, трапілася некалькі так званых ваннікаў. Але у большасці людзі жывыя, людзі схільныя разважаць цвяроза, і людзі не забыліся, што яны жывуць у Беларусі.
Прыемна вось так, што нейкая ёсць альтэрнатыва, дэпутат кандыдатам ад улады, вось незалежныя такія кандыдаты. Можна прыйсці на выбар і зрабіць выбар свой.
Самі збіраеце ісці на выбар?
Я не збіраўся, ну, мабыць, мне пераканалі зараз, можа, пачытаю зараз, тут можа быць і пайду, па гэтаму пагляджу. Я ще да канца для сябе не вырашу. Ці не. Будзе бачна.
Янка Купала давно пісаў, дурны мужык як варона. Цяпер ну що дурнейшым стаў.
А што тут скажаш? Добра, пікет. Только ўсе міма валяць. На жаль, цудоўна. І сцяг гэты цудоўна. Наш гістарычны.
Вы жыхарка Дзятлава, што маць сказаць? Як тут увогуле абстаноўка у людзей? Што людзі думаюць пра выбары?
А што яны думаюць? Всім усё роўна. Ніхто ні пра што не замарачваецца выбарам, бо ўсе ведаюць. Я думаю тое, што і вы думаеце. І тыя дзятлаўчане думаюць. Также цены растуць.
Што людзі можа ведаюць пра кандыдатаў, каторыя ідуць у дэпутаты па Дзятлаўскай акрузе?
Я, напрыклад, ведаю пра ўсіх, а хто пра што ведаю, не знаю. Я пра Ашурка даўно прачытала ў нашым слове. І я тых ведаю. А што тут думаць? Время пакажуць, каго выберуць.
Жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
А таксама на пачатку верасня, калі ўжо ішло датэрміновае галасаванне, Вітольд зладзіў у Бярозаўскім гарадскім палацы культуры сустрэчу са сваімі выбарцамі.
Я ведаю становішча па краіне, калі людзі ігнаруюць сустрэчы з кандыдатамі і ледзь не сілай прыходзіцца іх туды заважваць. Мне прыемна, што прыйшло дастаткова шмат людзей. Прыемна, што людзі былі актыўныя. Прыемна, што людзей турбуе палітычны аспект. Людзі бачаць тую сувязь паміж палітыкай і сваім жыццём, той сітуацыяй, у якой мы зараз апынуліся. І таму я прыемна ўражаны. Дзякую Богу, ўсё прайшло збольшага нармальна. Увогуле, я нават скажу не тое, што там збольшага нармальна. Ўсё прайшло, як мае быць. Былі крытычныя заўвагі, былі крытычныя пытанні, як і павінна быць. З нашага боку мы разумеем, што гэта павінна быць палітычнай падзеяй. Тое, што гэта адбываецца спецаперацыяй, гэта неправільна. І я лічу, што пераадолеем мы гэтую сітуацыю. Рана ці позна.
На вашу думку, чаму было мала моладзі? В залі было збольшага пенсіянеры?
Маладыя яшчэ не сутыкнуліся з тымі выклікамі, якія яны рана ці позна ізноў атрымаюць. Маладыя лічаць, што яны, як тыя ўнутраныя эмігранты, абыдуць вось гэтыя все дзяржаўныя забароны, дзяржаўныя перашкоды. У іх ёсць яшчэ пэўныя ілюзіі. Гэтыя ілюзіі людзі больш сталага ўзросту, што страцілі без сваіх свайго удзелу ў палітыкі, мы не можам гарантаваць сваю будучыню.
Вельмі спадабалася, вопросы паднімаліся актуальныя. Ну, надзеі, што выберуць нашага прадстаўніка, мала зусім, пачці ніяк. Но зато паднятыя вопросы і дала, ну, людзей абудзіла якую-то надзею, што можа быць рабіцца, што ў самой Бярозаўцы які парадак.
На вашу думку, кандыдату дэпутату здолеў адказаць на тыя пытанні, которые былі мы зададзены?
Так, так. Я нават і не спадзяваўся, што так яго получыцца. Адкуль я ведаю, ну, вучуся з маім сынам. Ну, думаю, малады хлопец, як вырас на сваіх палітычных пытаннях.
Я хацеў пачуць праблемы Беларусі, не толькі Бярозаўкі. Беларусі. А проблема номер один Беларуси – это безработица, чтобы вы знали.
В отрозненне от інших, которые проходили при пустых залах, принамщи тут, я там не лечил их, но за полсотни набрало еще людей.
Сябра парти БН Станислав Судник.
Пришли люди зацікавленные, пришли люди, готовые задать питання, які хотели нечто вырешить в этом городе, нечто изменить. Поэтому осталось їхню зацікавленность, как бы она реализовалась в массовости голосования за потребного кандидата. Але як гэтыя 50 чалавек, гэта яшчэ не ўся Бярозаўка, поэтому як яно тут будзе. Тым не менш, Вітольд Ашурак свае пазіцыі данёс, пазіцыі партыі БНФ данесены, ну а людзям выбіраць, як выберуць, так і будуць жыць.
Як бачым, Вітольда ўсюды прымалі добра і з надзеяй на лепшае будучае для сваіх мястэчак. Але тое былі марныя спадзяванні на справядлівы падлік галасоў і сумленне людзей з выбарчых камісій. У наступнай перадачы мы даведаемся, як прайшло галасаванне і яго вынікі, якія прадказальна былі сфальсіфікаваныя прадстаўнікамі ўсё тых жа выбарчых камісій. У гутарцы з нашым героем Вітольдам Ашуркам, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.